halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 94.4 hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo ciwaankeena barta internetka ee voasomali.com.
Habeenimo wanaagsan dhamaantiin badhagaystayaal waa fiidnimo Jimco ah oo 16 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2015ka waxaan idaacadeena fiidnimo idin la socodsiin doona Axmed Cali Sheekh iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
arkaysan gobolladii oo dawladda sheeganaaya oo haddana dawladda la xiriiraya heshiisii la galaya qofku haduu degmo joogo iyo haduu dawlad goboleed joogo iyo haduu federaalka joogo intaba wuxuu wax ku cabirayaa qabiilka iyo reerkiisa ku cabirayaa muxuu qofkaasi igu seegaya sidaa hadaan yeelo maxaa iga xumaanayaa inta dambe ku soo ururaysa
codadkaasina waxa ay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaada todobaadka ee jimcaha oo ku saabsan awoodaha aan kala xadidneyn ee madaxda Soomaalida oo heer kastaba leh.
Waxaad kaloo maqli doontaan intaynu ku guda jirnay idaacadda golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo shalay meel mariyo qorshaha siyaasadda ee caafimaadka iyo dawooyinka ee Soomaaliya.
Ururka Taliban oo wacad ku maray inay sii xoojin doonaan beegsiga ay ku hayaan ciidamada Mareykanka ee Afghanistan jooga iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Turkiga ayaa sheegtay inay soo riday diyaarad aan la garanaynin cid leh oo ku soo xadgudubtay hawada dalkaasi ee dhinaca xuduuda Syria. Hadal qoraal ah oo ka soo baxay militariga Turkiga ayaa lagu sheegay in diyaaradda ay iska indhatirtay 3 digniin oo la siiyay ka hor inta aysan militariga Turkigu ku soo ridin diyaaradaasi meel u dhow xadka Syria maanta oo Jimco ah. Televishinka Turkiga ee NTV ayaa sheegay in diyaaraddu ay ahayd mid la hago oo aan cidna wadin. Laguna soo riday hawada Turkiga meel 3 kilometir u jirta xuduuda waddanka Syria. Sarkaal aan la magacaabin oo Mareykan ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay in ay rumaysan yihiin in diyaaradda uu lahaa Ruushka. Hase yeeshee wasaaradda gaashaandhigga Ruushku waxa ay sheegtay in dhammaan diyaaradaheeda howlgallada ka wada gudaha Syria ay si nabadgelyo leh ugu soo laabteen saldhigyadooda. Turkiga ayaa hore u soo riday diyaarad laga leeyahay Syria oo ku soo xadgudubtay hawada waddankaas, iyadoo sidoo kalena ka ashtakootay xukuumadda Ankara had gudubyo diyaaradaha Ruushku ay ku sameeyeen hawada waddankeeda.
Taliban ayaa wacad waxa ay ku martay inay sii xoojinayso weerarada ay la beegsanayaan bartilmaameedyadooda ciidamada Mareykanka ee halkaasi, iyagoo ka hor yimid go'aankii madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu ku sheegay in ciidamadiisa jooga Afghanistan qayb ka mid ah la soo qaadayo. Kooxda Islaamiyiinta ayaa waxa ay ka falceliyeen hadalkii madaxweyne Barack Obama uu ku sheegay inay sii joogayaan dalkaasi oo kaliya 5,500 marka la eego ciidamada dhan 9,800 ee Mareykanka ee jooga Afghanistan marka la gaaro January sanadka 2017ka. Maamulka madaxweyne Obama ayaa horey waxay u sii qorsheeyeen inay kaga soo tagayaan halkaasi 1,000 askari oo kaliya waxa ka dambeeya 2016ka, iyagoo markaasina ay noqonayso ilaalinta safaaradda Kabul ee Mareykanka ciidamadaasi shaqadooda. Afhayeenka Taliban Sabihullahi Mujahid ayaa waxa uu ku sheegay war qoraal oo ay u soo direen VOA-da qaybtada Ingiriiska in kooxaha xag jirka ah ay horey u sii cadeeyeen in ciidamada Mareykanka ay soo afjarayaan joogitaankooda Afghanistan. Waxaa kaloo loola jeeday hadalkaasi loola jeeday markii hore Mareykanku marin habaabinayaan shacabka Mareykanka iyo kuwa Afghanistaniinta.
Ugu yaraan 3 haween ah oo ismiidaamiyaal ah ayaa isku qirxiyay duleedka magaalada Maiduguri ee dalka Nigeria, ayagu u dilay ugu yaraan 4 qof iyo naftooda. Weerarkan dhacay aroonnimada Jimcada maanta ah ayaa la fuliyay saacada kadib markii 2 qof oo kale oo ismiidaamiye ay isku dhex qirxiyeen masjid sidoo kale ku yaala magaalada Maiduguri oo ah caasimadda gobolka Waqooyiga Bari ee Borno, halkaasi ugu yaraan 3 qof oo kale lagu dilay. Saraakiisha xaaladaha degdega ee Nigeria ayaa sheegay in 2 qof ay ismiidaamiyay ay isku qirxiyeen masjidka dhexdiisa goor dambe oo maalinnimadii Khamiista ahayd magaalada caasimadda ah ee gobolka Borno ee Maduguri. Qaraxyada ayaa la waqtiyeeyay, sidaa darteedna qaraxa labaad ayaa dhacay markii dad badan ay isugu soo urureen inay caawiyaan dadkii wax ku noqday qaraxii koowaad. Labada qarax ayaa dhacay xilligii salaadda cishaha. 10 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay qaraxyada. Booliiska ayaa wakaaladda wararka Faransiiska ee AFB u sheegay in dhismaha masjidka ay si weyn waxyeello u gaartay. Inkastoo aysan jirin cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan, haddana kooxda Boko Haram ee waqooyiga bari ee Nigeria ayaa sheegtay damaciida ah inay doonayso in shariicada Islaamka ay ka dhaqangeliso gobolka.
Nin Falastiini ah oo iska soo dhigay wariye ayaa waxa uu geeriyooday kadib markii ciidamada Israa'iil ay toogteen xilli uu mindi ku weeraray mid ka mid ah askarta Israa'iil ee ku sugan daanta Gaza. Weerarkan ayaa waxa uu dhacay xilli dad dibadbax sameynayay ay ka dhagaxaan ay ku tuureen raahda ciidamada Israa'iil. Ninka dhintay ayaa waxa uu watay dhammaan astaamaha lagu yaqaano wariyaasha, kuwaas oo u sahlay in uu u dhawaado halka ay ciidamada ku sugan yihiin. Askariga Israa'iil ee weerarkaasi lagu dhaawacay oo 20 jir ah ayaa lagu soo daweynayaa isbitaal halkaasii ku yaala isagoo dhaawac ka soo gaaray dhabarka iyo garbaha. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa socday isku dhacyo dhimasho iyo dhaawac sababay oo dhexmaray Falastiiniyiinta iyo Israa'iil, iyadoo welina ay jirto cabsi laga qabo in isku dhacyadani ay horseedaan kacdoon halkaas ka dhasha.
Laanta af Soomaaliga idaacadda VOA ee magaalada Washington ayaa nagala socotaan dhageystayaal. Markana waxaan gudagalaynaa qaybihii dambe ee idaacaddeena. Ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa dalka Kenya ayaa soo wada furtay haweeney Kenyan ah oo macalin iskuul ka ahayd degmada Dadaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, halkaas oo dhawaan kooxaha hubaysan ay ka soo afduubteen. Dagaal ayaa ka dhacay goobta haweeneydaasi afduubka loogu haystay. Haddaba si aan arrimahan wax uga ogaano ayaa wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed waxay qadka telefoonka kula xiriirtay Jaamac Ducaale Cali oo ka mid ah saraakiisha ciidamada deegaanka Dhoobley, halkaasi oo ahayd goobtii la geeyey haweeneydaasi markii la soo badbaadiyey. Waxaana ugu horeyn ay weydiisay sida ay goobta wax uga dhaceen iyo sida ay haweeneydan u soo furteen.
Walaalle, waxay ku dhacday burcad Al-Shabaaba ayaa gudaha Kenya ka soo afduubtay miskii dhaadheer.
Waa gartay
iyadoo ka soo abtubeen faanlada iyo ciidamada KDF ayaan jigooye u dhiganay. Waxaan ka soo qabanay meel 18 kilometer xagga Tukaska Dhoobley kaga quman.
Waa gartay oo dhinaca xuduudda banaankeeda ah oo xigta dhinaca Bu'aale.
Dhanka Bu'aale xagga Soomaaliya wadada la yidhaahdo Sabax.
Waa gartay
Ilaahay waa lagu guuleeyey anaga midaan ka dilaanaa aniga baa naga dhaawaceen dulcadki ma garatay.
Waa garta marka sideed uga warheesheen in halkaasi gabadha lagu haysto iyo cidda haysatood ugu aadeen halkaas?
Waxaan uga warheelana waan wax warbixina iyo wax maqal anagoo nahaydan jigooye u dhiganay ilaa burcadi waxay la soo maraan xuduudda Kenya. Anagu waxaan deganahay magaalada Dhoobley, baan deganahay ciidamada KDF iyo ciidamada Jubbaland ee daraawiisha waysna degan yihiin. Micnaha anaga oo og inay burcadi meesha la mateen jigooye u dhiganay. Xalay roob weyn baa lagu daayay roobka kadib saaka lagu yaagno bariyaan raadkeedii oo roobka ka koreeyay aan ku dhalanay. Dagaal laba jaamacan ugu dhaxmaray.
Waa garta marka dagaalka maxaa qasaaro idinkeedu ku soo gaaray? Warar ayaa noo sheegay in ay jirto in laba qof la idinkaga dilo, qofna la idinkaga dhaawacay. Marka qasaaraha dhankiina maxaad in soo gaaray?
Anaga waxba nama soo gaarin, walaalaha hal qof aa dhaawac weliya taana naga soo gaaray ayagaa nin ka dilay.
Waa gartay marka dagaalka iskahorimaadkii miyaad gabadha ku soo
furatay? Marka anagaana gacanta ku dhignay ciidamada KDF gacanta kuma dhigin, anagaa ku dhignay markii horeysa, anagaa ugu horeynay, anagaa ku dhignay meeshiisira ninkii Al-Shabaabka meeshiisa hadday seegeleeyay hor yaalla ma garatay.
Waa gartay marka gabadha markaad soo qabanayseen cidna lama joogin oo keligeeda meel ku carartay miyaa, mase iyadoo xabadda ay dhaceysaad qabateen?
Iyadoo xabadda aysan anagu gacanta qabanin.
Waxaad iga warantaa marka ma diyaaradaha Kenya ka qayb qaatay sida warbaahinta qaarkood ay sheegayso soo badbaadinta gabadhaasi?
May anaga diyaaradaha Kenya iyo ciidanka Kenya waa sigelay dhulka iyo cirkaba labaduba way nuga socdeen. Ciidamada Kenya waa wada socdeen, laakiin anaga gacanqaad ku horreeya anaga iskalahayn anaga gacanta ku qabanay.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa gabadhaasi maxay ahayd markeedii hore? Iyada
gabadha waxay ahayd markeedii hore waxbarashada Kenya ayay gabadha ahayd. Waxbarashada Kenya ayay ahayd dadaab baa distrigt dadaabana laga soo afduubay warqadaha iyo meelaha ay Kenya Venezuela kala waxay laakiin annaga gabadh wax barashada ka tirsan bay ahay inaga dhahay ciidamada Kenya ay nagu dhahay wax barashada Kenya ay dalin
marka waa yahay magudaha Kenya ee dhinaca dhadhaaba laga soo afduubay mise ayadoo xuduuda mareyso kala ayaa la helay
maya walaal gudaha Kenya laga soo afduubay biskii dhadhaabka xuduuda dhadhaab laga soo afduubay ee faawada xarada ee laga soo afduubay
marka maadaama meesha aad gabadha kula wareegteen dagaal uu ka dhacay xaalkeeda caafimaad siduu ahaa ayada ee ma wax dhaawac gaara ayadoo bad qabta miyaad ee diyaarad u saarteen Kenya mise ee waxba soo gaaray
weli walaal hadaba diyaarad lama saarin hadaba xaalada ka ilaashay dhaxtaala la caafimaadkeedana waa fiican yahay ayadana waxba kuma intabaynin daawadeedana iyo caafimaadkeedana waa fiican yahay hadda aan socodkana kula hadlayo xaalada ka ilaashay baan ka soo baxayaa
waa gartay marka ee dhulka deegaankaasi ee jubada dhexe ilaa iyo jubada hoose soonkaad hadda ka sheekeynaysaa inta badan ee buuala ku beegan waxa jooga al shabaab sidee idin kugu suurowda marka inaad sii jirtaan tuulooyinka iyo degmooyinka ayaga ay joogeen oo aad dhinacaasi al shabaab aad ku weerartaan gabadhana aad kala soo baxdaan
walaal al shabaabku wax meel degan ma aha wax luumaalaysa oo duu kaymaha ku dhumaalaysa ma garad wax macalal oo meel degan ma aha ma garad meena hadda ka meena qabtada meeyeen wax meel lagu ogyahay iyo wax meel deganina ma aha
jaamac ducaale cali oo kamida saraakiisha ciidamada deegaanka dhoble oo qadka telefoonka ugu waramayay sahra abdi axmed
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com
boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
habeen wanaagsan mar kale v o a washington ayaad naga dhegaysanaysaan weli magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayay qorshaha la dagaalanka cudurka maleeriyada ee 5 sano ee soo socota wariyahayaga jabuuti rabadaan muuse ayaa waxa uu ka wareystay kulankaasi iyo waxyaabaha looga hadlay dr cabdikariin xuseen xasan oo ah xiriiryaha la dagaalanka cudurka duumada ee soomaaliya oo ka qayb galay kulankaasi looga hadlay maleeriyada
waa arrimo bulsho waa adeeg caafimaad oo dadka la siinayo barnaamijkan hore uu soo shaqaynayay awal buu 5 years balaan lahaa oo wuxuu kasoo bilaabanayay 2010-kii 2010-kii ilaa hadeer 2015-ka 5 sano ayaa lagu soo shaqaynayay shaqooyin badan baa lagu soo qabtay sida gobollada dariskeenna ama dalalka dariskeenna looga qabto haddana waxaan samaynaynaa qorshaha 5 sano oo soo socda oo ka bilaabanaya 2016 ilaa 2020-ka marka wuxuu kaga duwan yahay shirarka kale waa wax shaqona hore u soo socotay oo adeeg bulshaa oo dadka loo qabanayay hadda kadibna sii socon doonta oo ballaankaas waxa weeye maaha wax khiyaali oo warqada lagu qorayay waxay noqonayaan wax shaqaynaya oo sii socon doona sidii ay awal u socdeen in lasii horumariyo ma ogi aan macnaha dibudhac samaynayn
markaad eegto waxaa jira in waxaad ka sanqadhaysay iminka 5 sanadood ee soo socda qorshihii inaad dejinaysaan qaabkeed u howlgelaysaan oo adeegyada caafimaad ee dadka u fidinaysaan nidaam caynkeeya weeyaan waa sidee
walaal waxaa weeye waxaa ka shaqeeya puntland iyo somalilan iyo south central soomaaliya oo dhan marka la isku daro xarumo caafimaad oo bablig ah oo wasaaradaha caafimaadka hoos yimaada public health facilitieskaas waxaa la geeyaa adeegyo caafimaad daawadii malaariyada la geeyaa waxaa la geeyaa qalabkii wax lagu baarayay duumada lagu baarayay cudurka duumada lagu baarayay ama r d t ha noqdo ama microscopes ha noqdo dadka lagu diagnos garaynayay hadda kadib qorshahan waxaa noogu jira in brivateka laftigiisa aan qaybo ka qaadanno oo si tartiib tartiiba brivateka loogu soo daro marka waxa jira international support buu aad ugu tiirsan yahay barnaamijka ka hortagga duumada iyo daaweynta. Qorshaha iyagan sidii hore oo aan aad ugu tiirsanayn international supportka waxaan rabnaa inaan ka duuno maadaama Soomaaliya laftigeeda dowladaha hadda ka shaqeynaya maamulada ka shaqeynaya ay horumar fiican ay soo sameynayaan in contribution ama ka qaybgal local ah in muxuu aha la abuuro oo minimum 300 ama 400 qorshaha iyaga cusub uu ku tiirsanaada dowladaha. Marka technical expertsna way joogaan xarumahaas caafimaadka marka oo dalka ka shaqeynaya in adeegyadii caafimaadka la geeyo qaybo kale. Waxaa jira prevention measures la yiraahdo oo marakana caqaybinta iyo buufinta guryaha iyo waxyaabaha dhammaan activitieska hore inuu u socdeen haddana ayagoo sida hore ka hormarsan inaan sameynaan insha allah jecelna.
Qaybaha aadka u durugsan ee abnigooduna xun yahay sideed ku gaadhaysaan amba adigu howlgalaysaan?
Waa su'aal muhiim ah su'aashaas. Haddana aad baa looga doodayaa, dooda way ku jirtaa. Isku objectives ma noqonayno degmadan iyo degmada heblo oo kale ma noqonayaan isku target iyo isku objective ma noqonayaan. Meesha security issue ama qaabka nabadgelyada ay wax si ka yihiin waxa weeye in loo maro sida ugu munaasabsan maadaama annaga adeeg bulsho aan ka shaqeynayn. Waxaan isku daynaa in ururo bulsho iyo civil society iyo loo adeegsado meelna ma rabno inaan ka tagno. Laakiin haddana objectiveskani uu ka duwanaan ujeedadan way ka duwanaanaysaa. Macnaha qiyaasta halbeega la qaadanayo haddii la rabo 100% meesha nabadgelyada in la kabargareeyo, meesha aan nabadgelyada ahayn ama access badan aan loo lahayn uu ka yaraanayaa percentageku, oo waxaa laga yaabaa in la yiraahdo 50% meeshaas waxa la gaarsiiyo.
Dr. Cabdikariim Xuseen Xasan, xiriiryaha la dagaalanka cudurka duumada ee Soomaaliya oo ka qayb galay kulan looga hadlayay maleeriyada oo lagu qabtay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti, una waramayay wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Iga raali ahaada dhegeystayaal, waa wariyahayaga magaalada Jabuuti Ramadaan Muuse.
Waxaa dhegeystayaal wili laantaab Soomaaliga idaacadda v o eda ayaad nagala socotaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Dowladihii soo maray Soomaaliya burburkii dowladdii dhexe kadib waxay ku caanbaxeen isqabqabsi iyo muranno soo kala dhex gala laga soo bilaabo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka ilaa iyo heer wasiir iyo guddoomiye gobol. Khilaafaadyada ayaa mararka qaar halis gelinayay dowladnimada. Waxaa ku kala tagay madaxweynayaal iyo ra-iisul wasaarayaashii ay u soo xusheen inay hawsha qaran si wada jir u qabtaan. Muranada oo dhinaca kale saameyn ku yeelanayay golaha baarlamaanka. Haddaba maxaa dhaliya khilaafaadyada noocana? Waxaan su'aashaasi weydiiyey abokaata qaari oo ka mid ahaa garyaqaanadii dowladdii militariga ee Soomaaliya, la taliya dhinaca sharcigana u soo noqday dowladdii Cabdiqaasim Salad Xasan iyo ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid.
Waxaan u arkaa marka koowaad in la iloobay dowladnimadii. Waxaana ugu horeeya oo ah hoggaanka ugu sarreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ah ilaaliyaha sharciga, wuxuuna u wakiishaa hay-ado. Wasiirka wasaaradda Prime Ministerka dalka ayuu u wakiishaa. Prime Ministerka xilkiisa wuxuu u wakiishaa wasiiro. Wasiiradaas ayaa shaqooyinkii fuliya. Prime Ministerka wakiil buu ka yahay madaxweynaha, wasiiradana waxay wakiil ka yihiin Prime Ministerka. Dowladdu jirarkiya ayay leedahay, guddoomiyaha baarlamaanku mas-uul ka yahay. Intaas oo dhan marka ay socoto shuruuc lagu maamulo oo lagu dhaqa ayay leedahay. Cid walba cidda awoodda la siiyey sharcigu siinayo inta hoos timaada ninkii shaqada sida ay u tahay qaban waaya in sharcigu qabto, sharciguna uu cid kasta ka sarreeyo.
Dhowrii 20-kii sannadood ee lasoo dhaafay ee ay Soomaaliya colaadda iyo dowlad la-aantu ka jirtay waxaa lumay amarka iyo kala dambeynta. Waxaa xoogaystay awoodda qabiilka iyo kooxaha hubaysan, taasoo keentay in wax lagu qaybsado qabiil si xal loo gaaro. Waxaana sannadihii u dambeeyey soo noqnoqonayay khilaafaadka ka dhexeeya guddoomiyaasha gobollada federaalka ah oo Soomaaliya loogu yeero madaxweynayaal iyo madaxda dowladda dhexe. waxaa ugu dambeeyey oo tusaale loo soo qaadan karaa muran maalintii shalay soo kala dhex galay wasaaradda amniga ee dowladda federaalka ah iyo maamulka gobolka banaadir oo isku qabsaday ruqsad ay bixisay wasaaradda oo uu ishortaagay guddoomiyaha gobolka banaadir xasan maxamed xuseen muungaab ballandhidmaqashiiyo guddoomiye muungaab sharciga uu u cuskaday inuu hor istaago amar ay bixisay wasaaradda amniga
sida uu qabo sharciga lambar four ee 1962 soo baxay sharciga wadooyinka dalka yacni gaar ahaan magaalada muqdisho awoodda wada xirid iyo wada furid gaayo foroga loo xiriyo waxaa iskale oo qur-a duuqa magaalada muqdisho maamulka gobolka maamulka degmada in mashideeda yacni ayaa iskale diidaan mashideeda markaan maba lahanba hay-ad federaal iyo wasaarad amnitoona
sida ka muuqata hadalkaasi duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen muungaab oo soo xiganaya sharciyadii dowladdii hore ee soomaaliya waxaa su'aal la gelin karaa jiritaanka sharciyo cusub oo kala hagaya awoodaha dowladda federaalka ah oo fadhigoodu uu yahay magaalada muqdisho iyo maamulka gobolka banaadir waxaa kaloo awoodaha aan xadidnayn ama la iska indha tirayo iyo khilaafaadka ka dhasha ay mar walba ka dhex muuqdaan macaamilka iyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kale ee dalka haddaba waa maxay awoodda madaxda dowlad goboleedyada iyo sida ay tahay inay ula dhaqmaan dowladda dhexe xasan maxamed jimcaale waa wasiiru dowlaha dastuurka ee dowladda federaalka
dowladda dhexe yaa iska lahanayso awoodda laakiin maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyadu waxay asaas u yihiin dowladnimada in kan tuulo joogo kan gobol joogo kan meel kale joogo ayagu mataqaana iseed hawshooda iyo ilahooda iyo wax oo dhan ay noqdaan kuwo madax bannaan laakiin mar walba waxa waaye dowladda soomaaliya iyada ayaa centarkii ah laakiin dowlad goboleedyada ayagoo runtii doorkooda iyo latashigooda iyo howlahooda ayay leeyihiin
inkastoo aan la dhihi karin dadka iyo mas-uuliyiinta gobollada raalli ayay ka wada ahaayeen waxaa jiray dhacdooyin dhowra oo lagu gubay sawirada madaxda soomaaliya ama laga saremariyey calanka qaranka mid maamul goboleed taasoo markhaati ka ah khilaafaadyada uu durbaba la soo baxay nidaamka gobolaysiga iyo federaalka oo soomaaliya ku cusub haddaba waa maxay awoodda madaxda dowlad goboleedyada iyo sida ay tahay inay ula dhaqmaan dowladda dhexe waa kan abuukaati qaari oo mar kale inoo sharaxaya
soomaaliya waa mid madaxweynay leedahay gobolladu waxay hoos imaanayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigay hoos imaanayaan wasaaradda amnigaya arrimaha guduhuna prime ministerkay golaha wasiirada ay imaanayaan prime ministerka dhammaantoodna madaxweyne ay hoos imaanayaan nasiib darada jirta waxaad arkaysaa gobolladii oo dowlada sheeganaya oo haddana dowlada la xiriiraya heshiisiya la gelaya calankii soomaaliya iyo calan gobol u yaallo la is-ag dhigayo oo kii soomaaliga soomaaliya uu hooseeyo kii kale uu sarreeyo waa ku tumashada qaanuunka dalkay ka mid tahay mid diida iyo mid ogolaadaba gobolladu dowladday hoos imaanayaan nidaamkaas wax bedelay ma jiro kaas ayaa lagu socdaa marka la yidhaahdo federaalna barashuu rabaa in la qoruu rabaa in la faafiyu rabaa in lagu dhaqmuu rabaa dadka ku dhaqmayaa inay ehel u noqdaan baa la rabaa tababaro joogtaa la rabaa hay-adaha dalka u sarreeyaana waajib waxay ku yihiin inay saxaan hadday sixi waayaanna mas-uuliyaddii dalka ka timaada haykalka sare ee dalka loo haysta
waxaa dunida maanta ka jira in ka badan 25 waddan oo isku darkooda ay ku nool yihiin 40% dadka dunida dalalkaasi waxaa ku jira dalal lagu tilmaamo kuwa ku dhaqma hanaanka dimuqraadi ee ugu jahwararka badan kuwaasoo ay ka mid yihiin indiya maraykanka braziil germany iyo mexico inkastoo hanaankooda dowladnimo iyo habka ay u wada shaqeeyaan gobollada federaalka iyo dowladda dhexe ay ku adag tahay dad badan inay durba fahmaan ayaa haddana waddamadaasi ay ka mid yihiin kuwa ugu qanisan dunida adeegooda bulshana uu sarreeyo taariikh ahaan marka la fiiriyo badankood dalalka federaalka qaatay waxay u doorteen si ay u mideeyaan gobollo kala madax bannaanaa ama si iskooda u jiray sida 13 gobol ee xeebaha bari ee maraykanka ay uu ingiriisku gumaysan jiray intii u dhexaysay qarniyadii 16aad iyo 17aad waxaa kuwo kale ay u doorteen si ay u mideeyaan gobollo dad kala midab ah kala diin ah kala dhaqan ah ama kala afa ay ku nool yihiin laakiin soomaaliya oo dadkeedu lagu tilmaamo dad isku mida ayaa haatan waxaa ka socda hirgelinta nidaam federaala su-aashuse waxay tahay soomaaliya ma taqaanaa habka federaalka ee ay qaadanayso ka hor inta aan la hirgelin su-aashaasi ayaan weydiiyey wasiiru dowlaha dastuurka soomaaliya xasan maxamed jimcaale
dabcan dee dalka soomaaliya wuu ku cusub yahay arrimaha la xidhiira federaalka wax horay aan u lahayn ma aha way jiraan marka talooyin fara badan oo ka imaanayo dad badan oo aqoon-yahano ah oo maxsubaro ah
oo soo jeedinayaan in noocyo kamid ah noocyada dunida ka jira aan qaadano. Laakiin arrinkaas oo dhan waa mid u baahan fashi in laga diriyo bulshada Soomaaliyeed, dalalkaasina aan tagno gobollada dalka Soomaaliya guud ahaan iyo meelaha Soomaaliya ay joogaan ee dibadaha ah, taladooda runtii ay noqoto mid wax lagu dhisayo. Waxaa af federaal anagu aan u baahannaa maanta inaan qaadano oo aan ku dhaqmayno. Ma waxaan qaadanaynaa nooc dowladda Soomaaliya oo federaal ah laakiin oo awood leh, ma nooc waxaan qaadanaynaa ay awood leeyihiin dowladyada, ma waxaan qaadanaynaa mid oo awood dheelitiran tahay oo labada dhinacba ay si un tahay. Marka inahaas oo dhan waxawaaye waa wax hadda fashigeeda iyo talada lagu gudi jira weyaan.
Inkastoo marka la fiiriyo taariikhda jiritaan, horumarka iyo halka uu Maraykanku kaga jiro dunida aan la barbardhigi karin Soomaaliya oo lixdankii uun qaadatay xorriyadda dhowr iyo labaatan sanana ay la degeen colaado iyo dagaalo sokeeye, haddana maxay ka baran kartaa Soomaaliya sidayse u shaqeeyaan gobollada federaalka iyo maamulka uu hogaamiyo madaxweyne Obama ee dalkan Maraykanka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed oo horey wasiir uga soo noqday dowladda Soomaaliya, haatana ka tirsan madaxda waaxda waxbarashada ee gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka.
Colaado waad mahadsan tahay. Runtii waxaa jira xeerar kala bixinaya xuduudaha ay kala leeyihiin shuruucda ay dejiyaan maamulada kala duwan sida federaalka, kan state-ka oo gobolka, ama kan localka ah ee maaragtay municipality-ga dowladda hoose, kuwaasoo kala bixinaya howlaha ay kala duwan ay kala qabanayaan dowladahaas. Dhici karto in hal magaalo ku wada shaqeeyaan, in loona baahan yahay in habsami in wada shaqeyn ay ka wada dhexayso. Waxaan isleeyahay dabcan way imaan kartaa in hay-ad kale ay rabto inay awooddeeda xoogaa ay ka sadbursato oo ay damacdo maaragtay in howl aan iyada sharci ahaan aysan u lahayn inay gacanta la gasho. Waxayna u baahan yihiin inay leeyihiin guddi kore oo maaragtay ka shaqeeya arrimaha iswaafajinta xeerarka u kala degsan dowladda gobolka, dowladda federaalka iyo dowladda hoose. Sideedana waxaa jira xeerarku way kala sarreeyaan oo waxaa muhiimad gaar la siiyaa xeerka federaalka markay iska hor yimaadaan xeerarka dowladda gobolka iyo dowladda hoose inuu mar walba uu sarreeyo xeerka federaalka. Laakiin arrimahan hadda aan ka hadleyno haddii ay yihiin arrimo ah maaragtay magaalo sidee loo maamulaa iyo waa arrimo yacni ay gaar u leeyihiin boliiska ama dadka maaragtay magaaladaas dowladda hoose maamulkeeda, loona baahan yahay dowladda gobolka iyo dowladda federaalka iyo iyagu inay wada shaqeyn ka dhexayso oo howlaha qaranka iyo kuwa maaragtay hoose si maaragtay loogooda tashto oo si maaragtay habsamee loo dhammaystiro. Marka way wanaagsan tahay wada shaqeyn inay jirto, xuduud inay jiraan, iyo maaragtay muwaafaqo ah in howl la wada qabto.
Waa gartay markaad fiirisa awood ahaan awoodda uu yeelan karo guddoomiyaha gobolka Ohio kale halkaa joogto iyo madaxweyne Obama ama wasiirkiisa arrimaha gudaha oo kale ama amniga, maxaa kala xadaya oo kala celinaya?
Dabcan dowladda federaalku markay howlo ay ka qabanayso gobol sida gobolkan Ohio oo kale ah, waxay soo wargelinaysaa dowladda gobolka iyo dowladda hoose in maaragtay howlo noocaas oo kale ay sameynayso, ayna u adeegsadaan in dowladda hoose iyo dowladda gobolka inay howlaha badigooda iyaga soo dhameeyaan oo dowladda federaalku ay dhameystir ay yeelato. Dabcan ixtiraama ka dhexeeya, wada shaqeynna way ka dhexeysaa. Shacabkuna waa fiirinayaa ixtiraamkaas ka dhexeeya dowladda dhexdeeda oo gobernatooruhu inuu ku gacanseero ma aha madaxweynaha. Waa laga yaabaa inay laba maaragtay ka kala tirsan yihiin xisbiyo, midna dimuqraadi yahay sida hadda Ohio ay u tahay xisbiga gobolka uu maamulo gobernatoore ah Republican jamhuuri, iyo madaxweynihii oo dimuqraadi ah. Waa laga yaabaa maaragtay xiriirkooda wada shaqeyn inuusan saa u fiicnayn, laakiin dadku waxay fiirinayaan habsamida ay ku wada shaqeynayaan iyo ixtiraamka looga baahan yahay guddoomiyaha gobolka inuu kusoo dhaweeyo ama uu la shaqeeyo dowladda federaalka. Laakiin sideedaba way jirtaa culaysyo kala haysta dowlad goboleeda iyo dowladda federaalka ah iyo dowladaha hoose oo mar walba u baahan in la cusbooneysiiyo, laga shaqeeyo, oo dad usoo taagan ay jiraan oo u baahan in arrimahaas kale la saxo. Marka Maraykanku wuxuu leeyahay wax la yidhaahdo state rights, xuquuqda gobollada ay leeyihiin, oo mar walba ay dacwooyin ay ka sameeyaan oo ay leeyihiin federaalku wuxuu kusoo xadgudbayaa maaragtay xuquuqdii gobolka. Laakiin wada shaqeynta iyo ixtiraamka iyo maaragtay haddii ay timaado maaragtay ismaandhaaf طبعا حاجر محكمه اجره محكمه حاجره من سبالته وحاجره ما عرفتي كو استيت كو ليه هي وحاجر كو فدرال كو ليه وحين كل انت مر ولبا حيرك اللي جبيي عده قصياوه هذو حيرك هي مت ما عرفتي منسيبال اما دوله هوسه ده محكمه دوله هوسه يا ما ارتا مسؤوليته اسكله هذو حيرك هي دوله كلنا سدا سوكله مركا ولا شقين نوعه سوكله جرتا ان وان لسو حد قدبن لكن مركا يتمادو ارمها ان لوكال كا اما دوله هوسه dowladda magaaladaas iyo mayorkaas ayaa hawlaha badigooda loo dhaafa wax alla wixii federaali ahna iyaga laga heshiyaa laga labo noqoshooda laga wada shaqeeya dabcan dowladda gobolkana waxa looga fadhiyaa inay dowladda federaalku mar walba ay la shaqeyso ay hawlaha qaranka ay socodsiiso
an aqoonyahan ahaan dowladda Soomaaliyana waa tala soo shaqeysay oo wasiir baad ka soo ahayd maamulka waxbarashada ee Ohio gobolkaasna wad la shaqeysa markaad fiiriso waa aragnimadaada xagga wada shaqeynta maxaad ku talin lahayd Soomaaliya oo kale
in Soomaaliya dabcan sadex sano waxay soo martay in dhibaatooyin ah waxaan u baahan yihiin waqti in maartay shuruucdaas dib loo soo nooleeyo in ixtiraam khaasi wada shaqeyntaas la dhiso in shacabka la kasbado dadkuna ay dareemaan in mar walba sharciga uu iyaga ka weyn yahay oo sharciga la ilaaliyo runtii waxay qaadanaysaa muddo ay qaadanaysaa in maartay aqta la isla helo la isla jaan qaado laakiin waxaan isleeyahay meel fiican bay wax marayaan iyadoo intaan ka xun baa soo shaqeynay dowladda federaalka iyo gobolada ay wada shaqeynayeen waxaan isleeyahay in Soomaaliya maanta waxay ku socotaa dariiq wanaagsan waxyaabaha yaryarkana waxay u baahan yihiin qaab loo xaliyo oo baaragtay runtii waxaan isleeyahay waxay ka mid tahay in koritaanka dhibaatooyinka loo marayo dowladnimada loo marayo ka mid tahay waxaan isleeyahay haddii la helo guddi arrimaha in booliska shuruucdiisa iyo qaabka uu booliska u howlgalo iyo wasaaradda amniga iyo qaabka ay u howlgasho iyo xuduudaha ay leeyihiin iyo sida ay u kala maratay u kala baxsan yihiin haddii la helo guddi ayaga aan ahayn oo ka baxsan oo talooyin ka bixiya arrimahaas waxaan isleeyahay waa la hagi karaa la hagaajin karaa insha Allah
qabyaalada oo iyana lagu tilmaamo mid ka mid ah cudurrada la haray Soomaaliya ayaa aqoonyahanno badani ay aaminsan yihiin inay kaalinta ugu weyn ka qaadato khilaafaadka madaxda Soomaaliya iyo qeyxid la'aanta xuduudaha sharci ama awoodeed ee wax lagu maamulayo. Abdulqafar Cabdi Wardheere waa aqoonyahan bartay cilmiga xiriirka caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Afrika.
Waxa ugu muhiimsan arrintaas salna u ah waxa weeye sharciga oo aan lagu dhaqmayn. Dadka bini'aadanka sharciga kala haya ma aha mas-uuliyadda iyo meeshay joogaan iyo tirada dadka ay xukumaan iyo waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan in qaynuunka lagu dhaqmo. Marka anigu waxaan arkaa inta badan isqabqabsiga soo dhan waxaa sal u ah awoodaha aan kala qeexnayn. Waxaanad ka garan kartaa, waxaad arkaysaa madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo afhayeenkii baarlamaanka iyo xildhibaanadii iyo kulli oo murmaya oo haddana dood kale la sii gelaya goboladii iyo sida aad sheegaysa. Marka waxaasoo dhan waxaa sal u ah qaynuun aan qeexnayn iyo dadkii oo aan sharcigii ku dhaqmayn. Soomaalidu waxay tiraahdaa haddii muxuu ahaa adooga gurbaantumo caruurtu waa dheelaan. Waxa weeye madaxdii dowladda oo la rabay inay sharciga dhowraan baa sharcigii ku tumanaya. Marka waxaa dhacaysa inaan iyagii iyo wixii ka hooseeyeen isdhegaysan. Marka taasaad ka garanaysaa iyo awoodaha aan qeexnayn baa salwa.
Dad kale oo arrimaha ka faallooda waxay leeyihiin xitaa awood qeybsigan ku salaysan qabiilka ayaa sabab u ah in la ismaqli waayo oo nin kasta oo madaxa uu aaminsan yahay in qabiilkii halkaa ku fadhiyo.
Waa sax weeye, ma garanayo qabiilku sharci qayl sharci ma leh. Wuxuu aaminsan yahay isagu inuu dantii qabiilka u adeegayo. Haddana waxaa la isfaafajiyay haddaad fiirso arrimahan federaalka iyo qofku hadduu degmo joogo iyo hadduu dowlad goboleed joogo iyo hadduu federaalka joogo intaba wuxuu wax ku cabirayaa qabiilka iyo reerkiisa uu ku cabirayaa. Marka qabiil iyo sharcina isma galaan iyo qabiil iyo dowladnimana isma galaan. Marka waxaa kuu muuqanaysa in haddii dastuurkii la dhigtay iyo qaynuunkii la samaystay haddii lagu dhaqmi lahaa waxaasoo dhan waa la xalin lahaa, qabiilkana waa laga gudbi lahaa. Marka awood qeybsiguna asalkiisaba waxa weeye wuxuu ku salaysan yahay mar haddii meel la dhigo oo awooddii la qeybiyo wixii ka dambeeya in sharciga loo hoggaansanaado ee ma aha in qabiilkii loo hoggaansanaado.
Marka waxaad leedahay dadkiiba qaabkii awoodda loo qeybsaday bay dhaqankii iyo hanaankii dowladnimo la soo galeen.
Ha sax wey, meesha ay ka qurunsan tahayba meesha wey. Waradu haddaad xildhibaan tahay iyo haddaad guddoomiye gobol tahay iyo haddaad tahay maamul dowlad goboleed aad madax ka tahay waa dhici kartaa inaad horumarkaas ku gaartay qabiilkaaga oo ay kusoo caawiyeen. Laakiin markaad booska fariisato dadkii oo dhan baad u joogtaa ama xildhibaanaha oo aan mas-uuliyad ka lahay. Marka waxaa isaga khaldan waxaan la yiraahdaa political representation in masalada constituency ama dowlad yani shacabiga dadka ku soo doortay ama dadka aan u maleynayso inaad adigu aad masasho iyo maamulka iyo qawaaniinta dowliga ah labadaas isaga khaldan dadka mas'uuliyadda Soomaalida hadda baryahan qabta inaan dhaqanka iyo in qaynuunka iyo dhaqanka in la isku khaldo waxa keenaya dad kaleyna mas'uul u yihiin xukuumada UN iyo AU iyo AMISOM iyo nimankaas ayada xukuma oo shacigaas laga hoggaamiyaa ee sharcigii dowliga ahaa oo heshiiskii iyo dastuurkii uu dhigtay ku dhaqmay.
Khilaafaadyada ugu waaweynaa ee soo maray dowladihii Soomaaliya ee curyaamiyay hirgelinta qorshooyin degsanaa in waqti mucayana lagu qabto ayaa ahaa kuwii ka dhexeeyay madaxweynayaasha iyo ra'iisul wasaarayaal. Waxaana muranka xoogiisa lagu saleynayay dastuurka dalka oo aan kala qeexayn si dhaba awoodaha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Tusaale ahaan qodobada 90aad iyo 100aad ee dastuurka Soomaaliya ayaa qoraya qodobo isku qasaya awoodda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha, sida cidda xaqa iyo awoodda kama dambaysta u leh xilka qaadista iyo magacaabista wasiiro iyo taliyaal ciidan. Maxamed Cilmi waa aqoonyahan ka faallooda arrimaha Soomaaliya degana dalka Finland. Aragtidan ayuu qabaa.
Wariye colaad waad ogtahay dowladdani saddex sannadood oo hadda ugu dambeeyay khilaafaad siyaasadeed baa soo noqday. waxayna u badan tahay khilaafaadku mar kasta wuxuu ka yimaadaa xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska prime ministerka, xafiiska xubnaha golaha baarlamaanka. Marka khilaafaadka dhan waxaa soo celinaya cadaalad darro iyo corruption.
Maxamed Caalim ayaa eedda xiriirka liita ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe saaraya labadaba madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada.
waxaad moodaa arrintaas inay qaybna ay ku khaldan yihiin maamul goboleedyadu, aanay doonayn in sistemkii dowladnimo uu isdhexgalo, qaybna ay ku khaldan yihiin dowladdii oo dowladdii aanay xuquuq siinayn maamul goboleedyadii oo aanay dakhligii waddanka soo galay ama aqoontii ama seminaaradii ama tababaradii. example waxaa kuugu filan cadowga Al-Shabaab dhammaan waxa uu ka mid yahay wax ay maamul goboleedyada iyo dowladda cadow ku ah, oo qaraxu wuxuu ka dhacaa Garoowe, qaraxu wuxuu ka dhacaa Xamar, qaraxu wuxuu ka dhacaa Baydhabo. ilaa wixii ku heshiin kari la'yay inay ciidan qaran samaystaan dhibaato leadership inay Soomaaliya ka jirto, oo qofka muwaadinka ee Soomaaliga hadduu Puntland madaxweyne ka yahay, hadduu Soomaaliya madaxweyne ka yahayba, shacabka Soomaaliya waxay sugayaan in dhibaatada meesha laga soo wada qaado.
Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada ayaa aragtidan ka qaba awoodaha aan kala xadidnayn ee madaxda Soomaaliya iyo waxa ugu wacan ee aysan madaxda u kala dambeyn.
dee horta waxaan colaado waa saddex arrimood baabsha lagu soo koobaa. kow, dee inay marka horeba ilbaxnimada iyo dowladnimada iyo ixtiraamka qofku uu lafta inaga galo oo ku xidhan aqoontii iyo dhaqankii guud ee waqtigaa joogay ku xidhan, taas horta waxba ka dhacay oo ma garanaysaa. dee dagaaladii sokeeye wixii oo dhacay waxay yareeyeen ixtiraamka badnaa ee dadka ka dhexan jiray ama dhaqankeena ku xidhnaa ama way yareeyeen, waa mid. laakiin ta ugu weyni waxa weeyaan waxaan la yidhaahdo mid waa cabsi, oo inuu qofku cabsanayo si dowladdiisi aad baroqlada laga baqayo, midna waxa weeyaan inaad dan leedahay oo dantu kaa go-ayso misal imika goboladii oo kale dowladdii dhexe wax alla waxa ku samayn kartaa ma jiro, waayo lacag transfer ma samayso umuura kalesa, marka waa dantii dhaqaalena ma jirto, cabsidiina ma jirto, ixtiraamkii hore iyo dhaqankiinina waxa baabiiyey dagaaladii lagu jiray.
xagga sharciga markaan fiirino in badan la leeyahay shuruucdii dalka xitaa iyaga laftirkoodiiba wax isku qasaya oo laga yaaba in awoodihii aanay kala xadideen, arrintaa maxaad u aragtaa?
dee way jirtaa horta qodob iminka dowladda dhexe afar shay unbaa loo ogolaaday weli, laakiin ta ugu weyna dee loo ogolaaday waxaa ka mid a nabadgelyada oo kale waxaa ka mas-uula oo internal policinka iyo waxaasoo dhan iyo ciidamada iyo waxaasoo dhan waxaa ka mas-uula waa dowladda dhexe weli ka mas-uula. marka meelo badan wuu cad yahay oo sharcigii distoorkii dee la sameeyey wuu cad yahay uu kala xaqayaa, laakiin su-aashu waxa weeyaan ma lagu soconayaa taas mise laguma soconayo? marka inta badan kuma socdaan goboladii arrintaa kuma socdaan. ugu dambeysana wuxuu ku soo ururayaa marka dambe qofkani muxuu yeeli karaa ayuu ku soo ururaysaa. wixii
awood laga baqayaan jirin,
awood laga baqaya ayaan jirin, iyo wax badan oo kugu sheegayo dhaqaale masalan barjet hadday iminka dowladda dhexe hadday kabayso masalan barjetka Baydhabo oo kale maxay ahayd ama ay kabayso ama barjetka Xamar ay kabayso, marka wuxuu ka baqi lahaa qofku in ay taas wixii hoos u dhigto ayuu ka baqi lahaa ninkii guddoomiyaha, taasina hadda ma jirto weli. marka ilaa dowladdu ay dhaqaale ahaan xoogaysato oo ay amni ahaan xoogaysato, dadku uu ilbaxo oo uu ilbaxo inay qofka uu ixtiraamkiisa madaxnimadii ay ixtiraamayaanba sideeda kalebaba oo diintii noo sheegay soo dhaqankii noo sheegay oo wixii naga baabay uu soo noqdo horteed filimayna runtii inuu waxanay wax hagaaga noqdo
waa gartay aan arag aqoonyahan kala ba qaba aragti ah in qabiilka oo wax lagu saleeyay nin walba oo meel fadhiya ama gudoomiye uu aaminsan yahay in gobolka iyo qabiilkiisa ay garab taagan yihiin oo cid wax ka qaadi karta aanay jirin marka qabiilka lagu saleeyay ay dhibaatadu ka timid marka aragtida ma qabtaa
arrintaasi waan qabaa oo waa arrin meesha ku jirta oo waxaa ixtiraamkii yaraynaya umuurahaas qabiilka qof walba ogyahay inuu meel bire taagan yahay oo markuu qolo nin kale ka soo jeeda aad moodo in badan isaga uu sacabka u tumay oo odhanayo war ninkii wuxuu ku sameeyey ma aragtay uu odhanayo markay ogaadeen dadku aan kula qosan waa laga yaabaa inay taasi laakiin ugu dambaysta arrintu waxay ku soo ururaysaa muxuu qofkaasi igu seegaya sidaa haddaan yeelo maxaa iga dhacaya ma dhaqaalaan ku seegaya ma xarig baan mutaysanayaa maxaa iga xumaanayaba inta dambe ku soo ururaysaa marka haddii dowladdu markaa ay yeelato awooddii ahayd inay kuwii taraarana qaban karto wax yeeli karto kuwii ma garanaysaa dee heshiis meermarku dhadhadana ay wax ku tari karto goboladaas iyo degmooyinkaasi iyo intaasi hadday dhacaan waxaan u maleeyaa taa arrinta ixtiraam darada qabiilka ka imanaysa waa laga soo bixi lahaa oo qofka iyo gobolkuba dantiisa waxay ka arki lahaayeen ma garanaysaa dee waxay ka dhex arki lahaayeen dowladda dhexe baan qabaa runtii
marka laga soo tago khilaafaadyada soomaaliya ee lagu saleeyey hanaanka awood qaybsiga qabiilka nidaamka federaalka oo ku cusub soomaaliya shuruuc iyo dastuur aan kala hufayn awoodaha iyo faragelin shisheeye waxaa dad kale oo badan ay u aanaynayaan iyadoo taladii ay gacanta u gashay dad aan aqoon u lahayn ama xilka qaran u qaaday si ay dana dhaqaale ama mid shaqsiyadeed ugu gaaraan qaar kale oo badan ayaa qaba in khilaafaadka madaxda soomaaliya lagu xallin karo iyadoo la helo dowlad xoog badan oo hirgelisa nidaamka federaaliga iyo weliba dowlado federaaliya oo aqbala hanaanka dowladnimada waxaana taa lagu gaari karaabay qabaan in dib u eegista dastuurkan lagu suxo qaladaadka islamarkaana la dejiyo shuruuc kala xadaynaysa awoodaha madaxda dalka iyo maamul goboleedyada dhegaystayaal intaa ayaa ku soo koobaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa maxamed colad xasar oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
habeen wanaagsan aad buu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a washington haatanna ururka taalibaan ayaa wacad waxa ay ku mareen inay sii xoojin doonaan bartilmaameedsigooda ciidamada maraykanka ee afghanistan iyagoo sidoo kale tallaabadaasi maraykanka uu dib uga dhigay yareynta ciidamada afghanistan ay ku sheegeen mid aanan caqli gal ahayn jamaal axmed cismaan ayaa warbixintan inuu soo koobay
kooxaha islaamiyiinta ayaa jimcihii ka jawaabay hadalkii madaxweyne barack obama ay ahaa in ciidamada maraykanka ee hadda jooga afghanistan ay tiradooda 9800 ee hadda yihiin sii ahaan doonaan ilaa iyo sanadka 2016 iyadoo marka uu xafiiska ka tegay obama januari 2017na la rajaynayo inay ciidamada lagu soo koobo 5500 obama oo arrimahani ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay
howlgalkooda isma beddeli doono ciidamadeennu waxa ay sii wadi doonaan labadan qorshe ee aan horay u soo sheegay tababaridda ciidamada afghanistan iyo baacsiga alqaacida laakiin waxay tahay in aan sii joogno booska aan hadda taagannahay ilaa iyo sannadka dambe intii la samayn lahaa yareen deg deg ah qorshahaasi waxa uu noo ogolaanayaa in aan sii wadno dadaalkiina ku wajahan tababaridda ciidamada afghanistan kuwaasi oo sii xoogaysanaya
maamulka obama ayaa qorshihiisu u ahaa in dalkaasi uu ku reebo ilaa iyo 1000 askari sannadka 2016 kuwaasoo diiradda uun saari lahaa ilaalinta safarada maraykanka ee kabul afhayeenka taalibaan sabiixullaahi mujaahid ayaa war qoraala uu u soo diray v o a ku sheegay in kuxdihiisu ay ku celinayaan in duulaanka maraykanka ee afghanistan uusan marnababa dhammaanayn islamarkaasina ballamaha beenta uu sida uu yidhi ay keliya loola jeedo sidii loo jahwareerin lahaa shacabka afghanistan iyo maraykanka laakiin shukriya brigzai oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka afghanistan ayaa tallaabadaasi maraykanku uu ku dhaqaaqay ku tilmaamtay inuu yahay go'aan saxa
aad bay muhiim ugu tahay afghanistaaniyiinta iyo maraykanku gaar ahaan aqalka cad iyo kaabuul inay fahmaan inaysan tani ahayn dooha madaxweyne obama hase yeeshee tani ayaa ah waxa loo baahan yahay in la sameeyo tani ayaa ah waxa la rabo in la sii wado waxaana rajaynayaa in waxyeelada rayidka la yarayn doono wadashaqaynta u dhexaysa ciidamada ammaanka ee afghanistan iyo kuwa maraykanka ayaa sii kordhi doonta
madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa tallaabada maraykanka uu ciidamadiisu weli ugu haynayo afghanistan soo dhoweeyey waxna uu sheegay in tani ay muujinayso dib u soo cusboonaanta wadashaqaynta iyo xoojinta xiriirka labada dal ka dhexeeya kuwaasoo isla eegaya halisaha iyo danaha ka wada dhexeeya maraykanka iyo afghanistan
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan ayaa warbixintaasi noo soo koobay
golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay meel mariyey qorshaha siyaasadda caafimaadka iyo dawooyinka oo ay diyaarisay wasaaradda caafimaadka iyada oo la sheegay in sharcigan cusub ee wasaaraddu ay keentay ee la meel mariyey uu wax badan ka tari doono ilaalinta caafimaadka shaqsiga iyo tayada dawooyinka waryahayaga cabdiraxmaan xuseen fure ayaa sharcigan cusub waxa uu ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dr cabdiqani sheekh cumar xasan isagoo ugu horeyn weydiiyey waxa uu sharcigan yahay iyo faa'iidada uu bulshada u leeyahay
aad ba umahadsan tahay runtii siyaasadda caafimaadka dalka soomaaliya waxaa kale golaha wasiirada ay mariyeen waxaaye waa laba siyaasadood mid waxa waa siyaasadda caafimaadka dalka soomaaliya iyo siyaasadda daawada ee dalka soomaaliya markii haddaan u hormaro siyaasadda caafimaadka dalka soomaaliya runtii waxaa laga shaqeynayay muddo runtii laba sana ah waxaana muhiimadda u weyna ahayd waxaa waaye in la helo siyaasad tagaysa runtii adeeg caafimaadka dalka soomaaliya taasoo muhim u ah qofka soomaaliga ah iyo dhammaanba bulshada soomaaliyeed ee kala duwan siyaasadan caafimaadka dalka soomaaliya waxay ku saleysan tahay runtii lixdaas tiir oo runtii kale ah tiirka ugu horeeya bixinta adeega ama service delivery waxaa loo yaqaano oo la xiriiro heer gobol heer degmo iyo heer tuulo qodobka labaad oo tiiska labaad ku salaysantaha siyaasadan daawada caafimaadka soomaaliya waxa waaye xirfadlayaasha caafimaadka waxay noqon doonaan heerarka kala duwan ee loo baahan yahay inay noqdaan ama tiirka saddexaad waxa waaye maaraynta iyo hogaaminta siyaasadda caafimaadka dalka soomaaliya oo ah runtii governance waxa loo yaqaana qodobka afraad daawooyinka laga maarmaanka ah maxay noqon doonaan iyo daawooyinka loo gel yahay in laga helo mch muxuu noqon doonaa muxuu noqon doonaa hospitaalka muxuu noqon doonaa xarumaha referalka ah qodobka shanaad ama tiirka shanaad uu ku salaysan yahay waxa waaye nidaamka maamulka macluumaadka caafimaadka iyo qodobka lixaad u dambeeya oo ah maalgelinta caafimaadka
waa qodobo muhiima markaynu dhegaysanay dhaqangelintoodana wasaaradda ayaa laga sugaya markaase dhanka daawooyinka jaleecno sida aynu ognahay daawooyinka dalka soo gala ma aha kuwa markaasi la kaantarooro ama la xakameeyo cid kasta waxay rabtay dalka soo gelaysa haddaad daawooyin dhacay baa suuqa yaala sidaad arrintaas ula macaamilaysaan
runtii wasaaradda caafimaadka soomaaliya waxay usbuucan haddaan ku jirno ay laawangalaysay sheebaarka dhexe ee soomaaliya sheebaarkaas dhexe ee soomaaliya runtii waa la qalabeeyey hay-adda waxaa naga caawisay WHO sheebaarkaas wuxuu maanta awood u leeyahay inuu baaro tayada daawada dalka soo galayso waxaan isleeyahay siyaasadda daawada waxay kusoo aaday xilli wasaaradda caafimaadka ay awood u yeelatay in sheebaarka dhexe ay howlgeliso awoodna hadda ay u leedahay in ay kontroosho
fiirto
daawooyinka dalka imaanayo
markaan ka tagno waxaynu ognahay madana agaasime dee waxna waa wax la sugi karo waxna waa wax u baahan in markiiba wax laga qabto tusaale ahaan dadku iyagoo buka oo tabaalaysan oo waxbaan gacanta ku hayn bay tagaan xarumaha sida gaarka loo leeyahay dadka lagu daweeyo dawooyin khaldan baa la siiyaa mararka qaarkoodna waxaaba dhacda in dadka markaasi hawshaasi fulinaya ay daweyn iyaga farmashiyada ay leeyihiin ay u diraan oo xataa aan ahayn dawadii loogu talagalay qofka bukaanka oo dhibaato ay kasii qaadaan dawey raadinayeen bal ay ka qaadaan arintaasi waa arin muhiime goormo ayaad wax ka qabanaysaan dadkuna cabasha ka muujinayaan wasaarad ahaan markii loo fiiriyo
runtii aad ba umaadsan tahay waxa waaye siyaasadan daawada waa siyaasad u baahan runtii qaybo badan oo in laga qayb geliyo waxa waaye fulinteeda ma aha wasaaradda caafimaadka bas wax u baahan inay fuliso waxay u baahan tahay in sharcigii loo helo waxay u baahan tahay in ciddii ku xadgudubto ama ciddii daawo dhacda keento in tilaabo laga qaadi karo marka hadda waxaan waxa waaye inaan bishaan ka shaqeyno inaan dadkii daawoleydii ganacsatadii intaan u wacno ay ku wacyigelino wixii hore in loo gudbayo laakiin maanta in ka dambeeyo larabo siyaasadan in la hirgeliyo inaan qeybihii kala duwanaa ee dowladda ay ka kooban tahay ee dhinaca fulinta hadee tahay inaan ayagana runtii aan qeybay ka noqdaan hirgelinta siyaasadan daawada dalka soomaaliya dhibaatooyin badan way jiraan waxaan hubnaan ogna waxa waaye inta xabada ay dishay waxaa ka badan runtii inta u dhimatay daawo qaldan ay cuntay ama raashin dhacay cuneen
kaasina waxa uu ahaa doctor cabdiqani sheekh cumar xasan oo ah agaasimaha wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya oo wariyahayaga cabdiraxmaan xuseen fure uga warramaya sharciga cusub ee dawooyinka iyo caafimaadka ee dowladda soomaaliya ay ansixisay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga idaacadda v o eda waxaana idin kala soo hadlaynaa magaalada washington markana sahre cabdi axmed ha inoo dulmarto qodobadii wararka ugu doorka roonaa
mahadsaned axmed turkiga ayaa waxa ay sheegeen inay soo riday diyaarad aan la garanayn cidda leh oo ku soo xadgudubtay hawada dalkaasi ee dhinaca suuriya hadal qoraala oo ka soo baxay milatariga turkiga ayaa lagu sheegay in diyaaraddan ay iska indhatirtay saddex digniino oo la siiyey ka hor inta aysan milatariga turkiga soo ridin diyaaraddaasi maanta oo jimca telefishinka turkiga ee n t v ayaa waxa uu sheegay in diyaaraddaasi ay ahayd mid laga hago oo aanan cidina wadin laguna soo riday hawada turkiga meel saddex kilomitr u jirta xuduudda suuriya nin falastiini ah oo iska dhigay wariye ayaa waxa uu geeriyooday kadib markii ciidamada israa'iil ay toogteen xilli uu mindi ku dhaawacay mid ka mid a askarta israa'iil ee daanta galbeed weerarkaasi ayaa waxa uu dhacay xilli dad badan oo dibadbax sameynayay ay iyagu dhagxaan ku tuureen ciidamada israa'iil ninka dhintay ayaa waxa uu watay dhammaan astaamaha lagu yaqaano wariyaasha kuwaasoo u sahlay inuu ku dhowaado halka ciidamadu ay ku sugnaayeen taalibaan ayaa waxa ay wacad ku martay in ay sii xoojin doonto weerarada ay la beegsanayso bartilmaameedyada maraykanka iyadoo ka hortimid go-aanka madaxweyne barack obama uu ku dhimayo ciidamada ka jooga waddankaasi kooxdan islaamiyiinta ayaa waxa ay ka falceliyeen hadalkii madaxweyne barack obama uu ku sheegay inay sii joogayaan 9800 ee ciidamada maraykanka guud ahaan dalkaasi kasoo baxaya sanadka 2016 qeyb ka mida oo ah 5500 inta ka dhiman sanadka 2017 bishiisa koowaad maamulka madaxweyne obama ayaa horey wuxuu usii qorsheynayay inay kaga soo tagaan halkaasi 1000 askari oo keliya waxaa ka dambeeya 2016 iyagoo markaasina ciidamadaasi ay noqon lahaayeen ilaalinta safaaradda maraykanka ee magaalada kaabuul ee dalkaasi ugu yaraan 3 haweena oo ismiidaamiyaal ah ayaa isku qarxiyay duleedka magaalada Maiduguri ee dalka Nigeria iyagoo oo dilay ugu yaraan 4 qof iyo naftoodiiba weerarkan waxa uu ka dhacay aroornimadii jimcaha maanta ah iyadoo la filayo saacado kadib markii 2 qof oo kale oo ismiidaamiyaal ah ay isku dhex qarxiyeen masjid sidoo kalena ku yaala magaalada Maiduguri oo ah caasimada gobolka waqooyiga bari ee Borno halkaasi oo ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen saraakiisha ayaa xaaladaha degdega ee dalkaasi Nigeria waxa ay sheegayaan in 2 qof ay isu soo miidaamiyey ay isku qarxiyeen masjidka dhexdiisa goor dambe oo maalinimadii Khamiistii ahayd magaalada caasimada gobolkaasi Maiduguri qaraxyadan ayaa waxa la waqtiyeynayay markii horeba qaraxyadan ayaa la waqtiyeeyey sidoo si daraaddeedna qaraxa labaad ayaa waxa uu dhacay markii dad badan ay isugu soo aruureen inay caawiyaan dadkii markii hore ku waxyeeloobay qaraxa koowaad
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay sahre cabdi axmed oo qodobadii wararka ugu doorka roonaa inuu dulmaraysay
أحمد وهاتنا متكمدة كالمي هسها. عاشق وردي لما مدربه روحي لفونا دعا كنت عرضا أي مرطية يدي ونوه لحس عرها عاشق وردي لما مدربه روحي لفونا دعا كنت عرضا أي مرطية يدي ونوه لحس عرها sida dibi roban ku dowra sida wiiran dalayran kaalnaha dibti yu cidkan ku diira dagaaygu aday ku maqlan indahaaygu aday ku dibtan 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 kasi dhaqac dhaqac iyo dhumasho iyo codka baxsan carurnimadii baa bunna soo xisay axmed meester dhaqac dhaqacaan dheelay waa taa farxiye kaba yaree waxa ay gabagabo u tahay idaacaddayadii fiidnimo inteenu mar kale kulmi doono waa axmed cali sheekh iyo aniga asaar abdaxmed oo idin leh mar dambe inteenu kulmi doono inta horeys isma dhaafno Sorry.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.